Папа прызначыў новых членаў ватыканскай камісіі па абароне непаўналетніх. У склад гэтага органу ўвайшлі 17 асоб, якія прадстаўляюць усе кантыненты на чале са старшынёй кардыналам Шонам Патрыкам Омелі з США. Як заяўлялася раней, мэта такой шырокай геаграфіі ў забеспячэнні прадстаўніцтва розных сітуацый і культур. Трэба адзначыць, што ў склад новага ватыканскага органу не ўвайшлі асобы з усходняй Еўропы. Цэнтральную прадстаўляе полька прафесар Ганна Сухоцка, якая раней была прэм'ер-міністрам Польшчы і паслом рэспублікі ў Ватыкане. Членамі камісіі сталі як духоўныя, так і свецкія асобы з США, Калумбіі, Францыі, Ірландыі, Філіпін, Вялікабрытаніі, Новай Зеландыі, Замбіі, Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, Аўстраліі, Італіі, Аргентыны і Германіі. Наступнае пленарнае пасяджэнне камісіі па абароне непаўналетніх адбудзецца ў Ватыкане 6-8 лютага наступнага года.